Kjekt å være tilbake på Kveld i bedehus. Og det påske for Herren. Så for min del så tanken i alle fall å stanse på påsketekstene i disse tre møtene. Så får vi be om at Guds ånd må levegjøre dette for oss, at det ikke bare blir en historie, men at det blir noe som har med oss å gjøre i dag. Jeg var nå nylig nede på bedehus ute i Mandal, Holum, bedehus. Og der hadde de et maleri på veggen bak talerstolen av Jesus som møtte en mann. Og det var ikke en mann med lang kjortel og lang skjegg, men det var en mann som du gjerne kunne møtte på gata der etterpå. En moderne mann. Veldig viktig folk. At Jesus er iblant oss i dag og kan tale til oss moderne mennesker. Det er mange som gjør det sånn i vår tid, vet du, at skal nå moderne mennesker som må forandre skriften. Men sånn er det ikke. Hvis vi holder fram skriften slik som den virkelig lyder, så vil Guds ånd sørge for å nå moderne mennesker med det samme budskapet. Jesus visste om denne tida også. Han kjente oss før vi kom til. Nå skal vi be om at Herren må velsigne denne stunden for oss. Herre Jesus, det er alene du som kan gjøre det. Det vet vi jo så indre vel. Forhåpentligvis gjør vi det i alle fall. Og du ser nåde til oss. La din hellige ånd få tale. Ditt ord inn i vår hjerte og vår samvittighet. Du som er kommet for å kjøpe oss fri. Så dyrt med ditt eget blod. Og du velsigne samlingen vår. For ditt navns skyld. Amen. Da skal jeg lese teksten fra Markus 16, og fra det første verset der i Jesu navn. Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena Maria, Jakobs mor og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. Meget tidlig den første dag i uken kom de til graven da solen gikk opp. De sa til hverandre: hvem skal rulle steinen bort fra gravåpningen for oss? Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet bort. Den var nemlig meget stor. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte der på høyre side, kledd i en hvit lang kjortel, og de ble forferdet. Men han sier til dem: frykt ikke. Dere søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er oppstått. Han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham. Men gå og si til hans disipler og til Peter: han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham, slik han sa til dere. De gikk da ut og flyktet i hast bort fra graven, skjelvende og grepet av forferdelse. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. Amen. Det første vi skal og bør merke oss her, det er disse menneskenes forhold til Jesus. For det kommer tydelig fram i teksten. Han er død, og en kan menneskelig sett si at han ikke svarte til forventningene. De hadde trodd at det skulle blitt noe mer ut av det enn dette her. Romermakten og den religiøse åndsmakten viste seg å bli for sterk også for ham, så langt de nå kunne se. Denne åndsmakten som gjorde det samme, hadde sammensluttet seg mot Jesus, og hadde makta å slå ham ihjel og legge ham i grav. Sånn så det for dem nå. Men de kunne ikke slippe ham, altså. Hjerte og tanke var opptatt med Jesus, han de hadde vandret sammen med nå i 3 år, og mottatt inntrykk av. Det var noen folk jeg bodde hos nede på Sørlandet nå nylig. De viste meg et av disse her naive bildene av Jesus, vet du, som ofte hang oppe i kristne hjem før, og har sett mange av de sikkert. På dette bildet her så ser man Jesus sittende ved en stor saueflokk med lam på fanget. Og det var en sau markant opptatt med det lam man hadde i fanget, og de mange de åt av det saftige gresset, eller de så seg rundt hit og dit, ikke sant? Men midt inne i denne flokken var det et sort får. Det eneste av dem som hadde blikket rettet direkte på Jesus. Ingen av de andre så på ham. Men det sorte fåret midt i flokken så rett på ham, helt tydelig. Så det var noe kunstneren ville si. Ser du bildet? Det beskriver også virkeligheten. De mange var opptatt av det saftige gresset som han hadde ledet dem til, eller dette fantastiske stedet som han hvor han hadde plassert dem. Og denne ene sauen også, dette lamme hun hadde fått. Blir ikke festet på det. Men den ene, altså den sorte, var opptatt med Jesus selv. Det betegner veldig godt Guds menighet på jorden. Jeg vil si det så sterkt altså. Uten at du blir et slikt sort får, kan du ikke forstå Guds ord riktig. Det er umulig. Det er først på det stedet du begynner å forstå Guds ord, hva det egentlig taler om. Det er en forutsetning også. Og så er spørsmålet her i kveld om du er en slik sort får, eller om du er en velsignet kristen som har fått det så greit til. Eller strever du å få det til. Det er ikke ditt Jesus vil ha deg, skjønner du. Han vil ha deg ned dit hvor du egentlig hører hjemme. Et sort får. Og der vil han overvare deg evangeliet. For det er for sorte får. Det er for syndere. Forstår du? Når du løser noen disse menneskene som hadde stått av nær, her og andre steder, så er det umulig å merke seg dette inderlige forholdet de hadde til ham. Det hadde levd han som nær. Meget tidlig den første dag i uken, søndag, så kom de til graven, da solen gikk opp. Ja, meget tidlig. Altså, så snart de begynte å lysne av dag, så kom de til ham. Så snart de kunne gå, så var det å gå inn i drøyde, altså ikke på noen måte. Men de kom så tidlig som bare mulig. Ser du dette? Da solen gikk opp, var de nå levde og ånda midt oppi, altså som de allerede hadde del i. Uten å lære seg det fullt bevisst, var det den sanne åndelige sol. Og bevaringsboka sier sånn om den, som skal gi lys når lys av lampe og lys av sol ikke trenges mer. Den var, denne solen var allerede gått opp for dem, altså. Det var derfor de måtte ut i grava. Ut dit hvor Jesus var, om han enn var død. Spilte ingen rolle. Han lå i grava, de måtte ut hvor han var. For om han enn stod levende for dem, for deres hjerte og sinn, så var han også for dem død. Og borte. Det, de var altså i deres bevissthet overlatt til seg selv, for av en død venter man seg jo som kjent intet, ikke sant? Ved siden så skulle de vittne med apostelen, må du høre, fra det de ikke forsto ennå. Det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, jo sannelig Jesus kunne gjøre mye for dem som død. Men det forstod de ikke. Og så også det står et annet sted, brevet, men der det er forlatelse og syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Synden er oppgjort folk ved dette offer, ved denne død. Har han tatt bort alt dette som stenger deg ute fra Guds rike? Se oss at foran deg åpnet død, ingen og intet kan lukke deg igjen. Det er det bare Jesus selv som kan gjøre. Ja, men synden din, den kan ikke lukke den igjen. Det har han sørget for. I det han sonet dine synder. Fra du kom inn i denne verden og ble unnfanget i denne verden, til du går ut av den igjen, er det ikke noen synd som kan stenge denne døra igjen. Fordi det er han som har åpnet. Nei, dette offeret, dette er altså offeret, han er syndoffere. Denne død som nå stod for dem, som det store, livs store tragedier, og som fikk hjertet til å vende seg dem, av medlykke med Jesus. Han som de elsket så høyt, nettopp den var deres redning. deres frelse, deres evige inngang i Guds rike. Nettopp på grunn av den også, så kunne ikke lenger noe stenge himmelen for dem. Nettopp på grunn av den kunne de rose seg mot alt og alle som ville fordømme og anklage. På grunn av Jesu død. Hvem kan betale en høyere pris for å ha satt oss inn i trelldommen igjen enn den som betalt for å kjøpe oss fri fra den? For dere vet at det var ikke var med forgjengelige ting med sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra en dårlig ferds og arbeid på fedrene. Det det du opplever i livet ditt, ikke sant? Det det Guds ord betegner som den dårlige ferds som arvet fra fedrene. Som har gått ned igjennom hele slekten fra Adams fall til deg. Men med Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lydløst land, du kjøpt fri nettopp fra den ferden, altså. Den kristen er også en som har kjøpt fri fra sin dårlige ferd. Det ikke en som fri for dårlig ferd. Vi faller så ofte, folk, gjør ikke det? I tanke, ord og gjerning. Og på det var skyld fra ledende Gud, så vil det føre oss ned i hele helvete, om ikke dette blod var utøst på jord. Men nå er det det også. Vi er kjøpt fri fra din dårlige ferd. Du tenkte så ofte at du skulle få eie dem på det grunnlag at du fikk bukt med din nedarmede dårlig ferd. At det ble noe bedre med deg. Da skulle du få tro at det hjalp deg, ikke sant? Ofte har du ikke tenkt sånn. Mer og mindre bevisst. Og når du det mindre bevisst, da du virkelig der altså. For dette er jo gamle mennesker, det vil rettferdiggjøre seg selv med. Det vil stå der for Gud i kraft av sin egen. Men det nettopp fra denne ferd du frikjøpt, den der. Og hver dag på ny så oppdager du den i alle tenkelige, utenkelige former og situasjoner, men altså en død har funnet sted til forløsning. Og der det forlatelse for syndene trenges ikke lenger noe nytt offer for syndene. Ikke din fromhet heller. Vi kan ikke ta bort synd, skjønner du. Hvor godt du kan leve som en kristen, og hvor mange bønner du kan be, hvor mye du kan lese Guds ord, alt dette her. Ikke noe av dette kan ta bort synd. Det var en ting som kunne ta bort synd. Det var Jesu Kristi dyrebare blod. Som blodet av et lyteløst, hør det, lyteløst land. Han hadde ikke noe lyte, han hadde ingen synd. Og er heldig og fullkommen, derfor skal man betale for deg. Og det det han har gjort, og det det han vil at du skal vite. Dette var det kvinnen nå sørget over. Det sørget de over. De skjønte ikke hva det innebar, ikke sant? Sånn er det ofte i Guds rike, at det som ser ut som det største hinder for oss, nettopp er hva som skal til for å bli oss det sann hjelp og redning. Ja, men som Paulus, det vet du, som var inne til Gud om å bli kvitt denne tonen i kjøpet. Om jeg kunne bli kvitt den, da skulle det gå så mye bedre med meg i min kristeliv. Men nettopp på grunn av den dårlige ferd fra fedrene som Paulus hadde arvet, så måtte han ha den tonen i kjøpet. Paulus var vel en heldig og from mann, var han ikke det? Han som har faktisk sier av hjertet altså, at det vil være forbannet bort fra Kristus, og bare de andre kunne bli frelst med det. Du kan si at han har kommet langt. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem som har fulgt ham, altså, at de må bli frelst. Har han kommet langt? Og så vittner han, jeg har en torn i kjøret, en satans engel til å slå meg i ansiktet. Hvorfor? For at det ikke skal opphøre med disse store åpenbaringene jeg har hatt. Kommer den dårlige ferden fra? Det var også Paulus. Hans eneste håp var nåden Nåden og Jesu Kristi skyld. Det er så betegnende det vi leser om den her i dette verset. De sa til hverandre, ja, ikke sant? Nettopp til hverandre, sa de. Taler med hverandre. Sånn er det også ofte med oss. Vi henvender oss nok alt for ofte. For snart til hverandre i stedet for å vente på Herren. Så spør vi hverandre. Bekymret du, hvem skal rulle steinen bort fra gravåpningen for oss? Nå kom de plutselig til å tenke på det, at det ligger jo svær stein foran her. Hva skal vi gjøre med den? Hvem kjenner ikke det? Ja, hvem skulle vel gjøre det? Hvor han som hører før vi ber. Det hadde allerede vært den der å rulle den steinen bort. Men da de så oss, fikk de se at steinen var rullet bort. Det var en som... Det var en historie som gikk av en som hadde sådd gress. Ordnet opp plenen sin, og så han sådd gress, som det rensket og fått det til, liksom, så sådd han gress. Og det spiret og grodde så fint, men så kom sol om sommeren, ganske sterkt etter hvert. Og så var det en stor plass på dette, denne plenen som ble ganske fort brunsvin. Der lå en stein, som ikke var tatt bort. Og det var en som ble så truffet av å høre denne historien. Ja, det var ikke bare én sånn stein i livet sitt, men mange. Og så var det dette ordet som løste han. Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet. Det er en som har tatt bort dette her. Hva er løst? I sin vann. For det er det Herren vil, Herre, at du skal bli løst i din vann. Kan hende er du en som nettopp i dag trenger å se opp. Når Jesus taler om de aller siste dager på jorden, en tid full av alle slags grunner, til å se ned, altså om en betrakter sin omgivelse, da sier han da løft deres hode. Nettopp da. Vi har nemlig fått noe annet å feste vårt blikk på, vi enn de som bare har satt sin liv på dette jordiske, vet du. Det er noe vi absolutt er oss alt for lite bevisst, at Gud har sine egne planer, altså. Seg til ære, ås til gang, som det heter i sangen. Gud har en plan med ditt liv, er en sang som heter, jeg husker jeg hørte den for mange år siden, jeg levde i sånne karismatiske sammenhenger. Og da gikk det jo på dette her, at vi måtte liksom finne denne planen, altså, som kunne leve i den. Men det er sant, Gud har en plan med ditt liv, og det går han til å gjennomføre, det kan du være ganske sikker på. Den planen har vi livet ditt framfor noe annet, at du må få se Jesus. Og få holde blikket festet på ham. Skue inn i frihetens fullkomne lov, og bli ved med det. Vi lever ofte som om man ikke gjorde annet enn å vite hver tid fant på å be ham noe. Han driver litt av hvert utenom hva. Virkeligheten er jo den, at alt hva vi ber om i sannhet og av hjertet, det er nettopp drevet frem av ham. Han er i alle ting, begynnelsen og enden. Det er han som begynner. Det er han som avslutter. Det kan du trygt legge ned på. Det disse kvinnene bekymret seg for, var alt gjort. Og så får du altså... Og Herren langt utover hva de hadde fått forstått å be om, de får denne hilsen fra denne himmelske utsendingen, og hva sier han? Først av alt, det vi nettopp har poengtert, dere søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede, og de gjorde det i sannhet. Men de søkte han i graven. De må aldri låne øre til dem som på alle slags forunderlige vis underkjenner Jesu død. Han er jo ikke død lenger, sies det. Du skal ikke dvele ved korsets død, men ved hans oppstandelse. Det er det du skal være opptatt med nå. Det lyder vakkert, dette er ikke sant, men ormen han kan framstå som en lysets engel som kjent. Og det gjør han i sånne talemåter som det der. Når de tankene kommer frem, jeg og Gud. Jeg tenker på hva apostlene blant annet minner om hva Jesu død angår, det som vi nettopp leste fra Hebreerbrevet. En død har funnet sted til forløsningen, det det du skal få til å se på. Når du opplever det som verst. Og når Paulus taler om natt, og det å nyte nattverden, så sier han nettopp, for så ofte dere etter dette brød og drikker denne kalv, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer. Denne død til vår forløsning, altså. Det du ikke skal låne øre til, hva Jesu død angår, det er talen om at han ble i grava. For det gjorde han ikke. Han er virkelig oppstått. Han er iblant oss her nå. Det har vi hans løft om. Men viktig her også, det er den korsfestede. Det vil si, han som døde for våre synders skyld, som er oppstått. Du kan ikke skille disse to ting, skjønner du. Også han selv minner Johannes i oppenbaringsboka. Johannes, han var lamma av frykt når han så denne skikkelsen som oppenbarte seg plutselig foran der. Det var Jesus. De kan holde Jesus i vår tid, han som henger der på korsets tre. Det gjorde de den gangen, og gjør det i dag. Men den dag han åpenbarer seg som den han er. Da kommer de til å ligge lamma frykt. Akkurat som Johannes gjorde. Det er Gud vi har med å gjøre. Da sier Jesus til ham, frykt ikke. Jeg var død, og se jeg levende av evighet. Derfor også dette, frykt ikke. Jeg var jo død. Og nå står jeg levende, lys levende for deg. Jeg har vært igjennom døden og gjort opp med den. Syndens lønn, altså. Er betalt. Gjort opp med. Jeg står lys levende for deg, Johannes. Han er ikke her, sier englen. Ikke her i graven. Se, der er stedet hvor de la ham. Hva skulle de se der, og hvem la ham der egentlig? Vi kan si at det rent fysisk så var det Jesu venner som la ham der, Josef fra Arimathea blant annet. Men det var jo Jesu og våre fiender som hadde brakt ham i den situasjonen. Og hva vil englen da at de skal se? Ved å se på det stedet der de la ham. At han ikke lenger er der hvor hans fiender la ham. Han er ikke her. Han er oppstått. Det er seieren, altså. Fiendene kunne bare gå så langt som Jesus selv tilåt dem å gå, for at vi skulle bli kjøpt fri. Men da det var gjort, så var det slutt på det. Da kunne de ikke gjøre ham mer. Og nå går det budskapet, si til hans disipler og til Peter. Du har også lagt merke til at Peter, en av disiplene som mest åpenbart hadde falt igjennom under prosessen imot Jesus, her får en spesiell hilsen, eller hilser spesielt ifra Herren. Du undrer meg på at det er en sånn Peter her i gang, som trenger en spesiell hilsen ifra Herren, og det også gjør deg også. Det trengte Peter da han gikk. Og det falt så kraftig. Fornekta at Jesus var Herren. Vannet på det. Han tror han hadde det godt. Så måtte han få spesiell hilsen. Altså når jeg er i en situasjon som Peter var der, det er alt for ofte, så er det. Jeg tenker, kan det virkelig være for det sånn? Det er jo godt i dette drag hele tiden. Det kan ikke være sånn. Så opplever jeg på en spesiell hilsen til Herren. Og jo da. Menneskesønnen kom for å søke og frelse det som var fortalt, forstår du det? Det er det her. Her jeg står nå. Hvis Jesus forlod den hos, hva er det som står igjen? En fortalt. Hva er det da nå? Og det får jeg stadig oppleve igjen. er slik du får blikket festet på Jesus, frelseren hans, forsoneren. Kommer du bort fra den plassen, så ser han ikke lenger som han virkelig er. Peter som fikk da så langt nede av seg etter fallet sitt, men ikke som disse kvinner i teksten vår, så kunne han bare ikke slippe tak i Jesus, vet du. Sånn som for eksempel Judas kunne det. Han trengte spesiell oppmuntring, Peter, og det fikk han. Når mine urolige tanker blir mange i mitt hjerte, er det en som ber i salmene. Det er ikke noe nytt under solen dette her. Da opplever din trøst min sjel, vittner salmisten. Og han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. Det er Herren det. Er det han har kommet for å gjøre? For å bøte på skaden, altså. For å ta den bort. Vi aner jo ikke hvor alvorlig synden er. Førte altså hele menneskeslekten inn i fortapelsen. Til Guds dom. Han kom for å ta det bort. Skulle ikke spørre om det så forsamling som dette her i kveld, men har du hørt det? Har du virkelig hørt det? Så du kan gå ut her fra kveld og si takk Jesus, og dette står fast i all evighet. Dette kan ingen ta ifra meg, for det du som har gitt meg det. Og salmisten her vittner sant om Herren, det bekreftes jo blant annet ved hans omsorg for Peter her, ikke sant? Du kan tro han hadde mange urolige tanker i sitt hjerte der han gikk. Herrens ord står fast, noe englen også understreker her. Der skal dere se ham slik han sa til dere med andre ord, lit på hans ord. Vær klar over det, folk. Når Jesus har sagt at på dette skal du nå fram til himmel og salighet, så kommer du til å oppleve det en dag. Akkurat som hos de disiplene gikk ut, det er bare ikke bare det å oppleve at Jesus stod der. Han kan ikke svikte sitt ord, vet du. Han er ikke som oss. Hvorfor tror du dette om Peter står der i skriften? Som han var jo som han var, og for ham, det er det Herre vil si deg med dette. Peter har jo ikke bruk for dette lenger, vet du. Men er du av bruk for det, ikke sant? Og så vil han si deg det at slik som han var overfor Peter her, slik er han også overfor deg i dag. Han gjør ikke forskjell på folk, skjønner du. Det er ikke noe mindre enn Peter i hans øyne, skjønner du. Det er det samme for deg som han gjorde for ham. Elsker deg så høyt som han elsker bedre. Det er forskjell på det. Alt som heter menneske, snakk til ham, og på søk gjenløst med denne dyre løsepengen. Alt som heter menneske, hvem så er det? Et menneske kan gå seg så totalt bort i synd, vet du. Og synd å få tak i et menneske. Du ser hvor det kan føre et menneske, ikke sant? Du ser mange eksempler på det. Men det er løskjøpt. Herren vet at dette. Det står her fordi andre har brukt for det. Kan hende nettopp du nå i kveld. Skriften er nemlig i alle deler et vitnesbyrd om ham. Om Jesus. Det er alt for at du skal få åpnet dine øyne for ham. Bli som dette sorte fåret som har blikket festet på ham alene også. Måtte disse ordene vi har delt i kveld også gå tjene til det. At noen kunne få festet blikket på ham. Jeg ser så mye av dette her som foregår i kristenheten i dag, også i Norge der. Det er jo Jesu gaver som er så veldig, vet du. Det er alt det han gir, alt det han kan gi deg. Hvis du da bare selvfølgelig gjør et eller annet, eller blir sånn og sånn, så skal du få det. Når du ikke får det, er han ikke god da. Du, han har en eneste hensikt med deg. Det er at ditt liv skal nå fram til himmel og salighet. Og at du skal få være noe for andre mens du vandrer her. Men da må du få del i deg selv, vet du. Så du har noe å spre til andre. Det er ikke alltid ordene som er så avgjørende. De merker at du lever med Jesus. Ja, Herre, takker deg for ordet ditt, gjennom din velsignelse over at det kunne bli til mat for vår sjel. Det som du har gitt oss til liv og salighet. Du er livets brød som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Det er din hensikt. Det er det du vil med oss i kveld. Så kan vi bli opptatt med så mange andre ting som er gode nok. Men det holder ikke til liv og salighet.